Ja, hei, hei. I dag så har vi med oss en vinprofil. Det jo noen der ute som mer opptatt av vin enn andre, og i dag skal vi høre noe rart. Det er Merete Bø fra Dagens Næringsliv. Velkommen, Merete.
Tusen hjertelig takk.
Så hyggelig å ha deg her. Du sa du hører noe rart, så mente jeg jo dialekten din, og den jo fantastisk.
Ja, det bra da, du syns det.
Vi ikke bortskjemt med vossinger når vi kommer inn på vin, og det så hyggelig å høre noen med litt sånn friske røster.
Ja, ikke sant?
Men du har jo holdt på med vin forholdsvis lenge.
Veldig lenge. 23 år, faktisk.
Kjære verden, ja. Så du begynte i barnehagen. Men uansett, og som mange av vinprofilene vi snakker med, så har du også kommet fra restaurantbransjen.
Mm.
Jobbet med Hellstrøm på Bagatell.
Mm. Og på Parkhotell på Ås.
Ikke minst. Og så begynte du å dra vin videre.
Mm. Jeg var forholdsvis, eller jeg begynte nesten å skrive før jeg begynte i restaurantbransjen også, fordi at jeg skrev i en gratisavis i Bergen, som heter Bergen Byavis. Fikk lov å få en vinspalte der, så der var jeg i noen år. Og lokalaviser på Voss da, Avisa Hordaland. Ja, der fikk jeg skrive om vin på nynorsk.
Naturligvis.
Så.
Det må jo til. Og så begynte du å ha konkurrert.
Konkurrert som vinkelner i NM og i nordisk mesterskap og EM. Det gikk ganske bra. Jeg hadde aldri vært med på en konkurranse før. Første gang jeg ble dyttet ut på scenen, og så gikk det veldig bra første gangen. Kom på andre plass, og så ble det to førsteplasser, og så ble jeg nordisk mester, og så konkurrerte jeg videre i EM og i VM. Og da gikk det også ganske bra. Så da, jeg vant ikke da, dessverre, men jeg kom ganske høyt.
Så vi kan vel slå fast at Merete Bø er en rev på vin. Dette kan han. Ja. Det vet vi jo, vi som følger med litt i vinkretser, for du skriver jo jant og trutt for DN, og det er vel magasinet som opptar deg mest?
Ja, altså nå jobber jeg fulltid i Dagens Næringsliv, og har gjort det i 10 år vel, og vært der totalt i 13 år, så sånn sett så er det, ja, absolutt.
Ja, det er gøy å få, men det handler om formidling her.
Mm.
Det er vel det vi driver med da, for å være veldig kollegial her. Vi ønsker å få ut vinglede til folk, og da må du jo kunne like det selv også.
Selvfølgelig. Altså, jeg er veldig opptatt av at folk skal få en god opplevelse, at folk skal prøve noe nytt, at folk skal være åpen og ikke bare tenke at de skal kjøpe det de alltid drikker. Fordi at basically så er livet for kort å drikke dårlig vin, synes jeg da.
Det er et veldig bra slogan som jeg tror mange har tilegnet seg, men det er mange flere som kan ta det opp. Da jeg inviterte deg hit, Merete, så kunne du velge hva du ville snakke om. Vi må jo snakke om vin. Mm. Det er litt av poenget med hvorfor vi sitter her. Og du ville snakke om Burgund.
Mm.
Og det første spørsmålet kom jo selvfølgelig. Altså, hvorfor det? Vi vet jo at Burgund er et sted hvor det kommer noen av de dyreste, flotteste vinene fra. Noen av de, skal vi si, mest aristokratiske druene vokser der. De har holdt på siden romertiden med å lage vin der. Men også et av de vanskeligste områdene å kunne alt om.
Mm.
Så, hvorfor?
Litt fordi at det området er kanskje det som ligger med et hjerte nærmest. Det er litt sånn farlig å si det når du skal dekke en hel verden av vin. Men samtidig så er, for å si det sånn, jeg ble interessert i vin allerede når jeg var 15. Og når jeg var 15 år, så var det Bordeaux som interesserte meg. Bordeaux er lettfattelig og lett å forstå. Det er liksom slott, og det er det er et mye enklere område å begynne i. Og så ble jeg etter noen år interessert i Burgund. Og må innrømme at jeg skjønte ingenting. Og da er jo litt fascinerende da, at det tar så lang tid å sette seg inn i et område, og du blir aldri utlært i Burgund. Og det er ingen område som på en måte skuffer meg mer enn Burgund, fordi de har verdens beste vinmarke uten tvil. De har verdens beste druer, og de har verdens beste forutsetninger for å lage verdens beste vin. Men det er ikke alltid de gjør det. Men når de gjør det, så er det ingen som slår dem. Og da synes jeg er fascinerende med Burgund. I tillegg til historien da.
Men er det sånn at du er så fascinert, så du begynner å følge vinmakerne og hvem som lager vinen? Eller handler det mer om årganger og materialer?
I Burgund, når en skal kjøpe Burgund, så er vinprodusenten det viktigste. Så årgang. Så vinmark. Alt i den rekkefølgen.
Så det lærte dere noe nytt der ute, gutterjenter. Lær dere menneskenavnene først. Mm. Du gjorde jo, om ikke furore, så i hvert fall skaffet deg ganske mye oppmerksomhet for et par tre år siden, hvor du påstod at en vin til 35 000 kroner var egentlig et godt og rimelig kjøp. Mm. Det ble det jo litt blest rundt.
Ja, det er jo, jeg vil si, den beste investeringen du kan gjøre, uansett Tesla-aksje eller Bank Norwegian-aksje eller whatever. Fordi at den vinen da, som koster 35 000 i Norge, lå jo på rundt mellom 200 og 250 000 i Japan, for eksempel. Så du hadde fått en gratis flybillett i Japan på første klasse.
Og gevinst.
Så nå mener ikke jeg at folk skal kjøpe en vin for ren investering, men det er jo en mulighet, selvfølgelig. I tillegg så har jo den vinen, dette var 2012-årgangen av Romane Conti, som jeg vil si er det mest, det er en vin som jeg har smakt hvert år i 15 år, så det er den mest komplette utgaven av den vinen jeg har smakt som ung da. Og den vinen i 2016-årgangen som kommer nå, den koster 55 000, så bare i Norge har den økt med 20 000 de siste årene, så... Sånn sett et godt kjøp.
Et godt kjøp. Selv om det er kjempedyrt. Når Merete sitter og prater om dette her nå, så får hun litt sånn sløret uttrykk i øynene og drømmer seg bort faktisk mens hun sitter og snakker her. Det, sånn sett så burde vi vært en videopodcast egentlig. Fantastisk, ja. Vi skal holde oss litt i Burgund. Som jeg sa, det har jo vært dyrket vin der siden Noah omtrent krasjet med arken, og Kan du si litt om dette området? For det er jo ikke, som du sa, Bordeaux er lett å skjønne, det er høyre og venstre side og sånn, men Burgund er jo et mye mer komplekst område, som du ser på kartet.
Mm. Ja, det er litt sånn, jeg husker første gang jeg var i Burgund, mange år siden, så var jeg litt sånn skuffet for at jeg hadde lest meg opp og lest om disse bratte åsidene og sånn. Du kommer fra Vestlandet, så blir du rimelig skuffet av å se disse her litt sånn duvende bakkene i stand for da du er vant til. Men Burgund er jo et område som begynner, hvis du skal ta med alt da, begynner i Lyon i sør og strekker seg til Chablis i nord.
Ja, er Chablis egentlig med? Nei, altså, det krangler man om.
Ja, og det samme med Beaujolais i sør. Jeg vil liksom si at det ikke er Burgund, men sånn i mitt hove, men det er jo egentlig en del av Burgund. Men indrefileten i Burgund er jo Côte d'Or, altså gullkysten. Og dette er jo ingen kyststripe, men det var jo kanskje da for noen millioner år siden. Eller det var det, men ja. Og så er det da delt i to igjen, som er Côte d'Or og Côte Nuit. Côte d'Or er den sørligste delen som dyrker mest chardonnay, mest hvite druer. Og så har han da Côte Nuit nord som har mest rød, eller som nesten utelukkende bare har rød druer. Eller Pinot Noir da.
Jo, men så langt er det jo ganske greit, men så kommer vi opp på all det som folk begynner å klø seg litt i hodene med kvalitetsindelinger. Og
ja, så har vi fire appellasjoner da, som er den regionale, eller sånn hovedsakelig, og det er jo alltid noen små utenom, men regionale appellasjoner som heter Bourgogne Rouge, eller Bourgogne Blanc. Og så er det Village-appellasjoner, så det er alle landsbyene oppe som har sin egen appellasjon, som Chambol Musigny, som Chivry Chambertin, som Mercury, som, ja. Og så har du da Premier Cru, vinmarked, og Grand Cru. Og Premier Cru, nå husker jeg ikke helt i hovedet, men rundt 550 stykker eller noe sånt. Og Grand Cru da. Forskjellen på Premier Cru og Grand Cru er at Grand Cru finnes da noen og 30 av. Og da står det kun vinmarksnavnet på etiketten. Men hvis det er en Premier Cru vinmark, så står det ett tall, ER, og så vinmarksnavnet, i tillegg til landsbynavnet. Ja.
Ja, det var ju lätt.
Det är ju lätt. Det är lätt. Men så blir den på producenter, det är då det blir invecklat. Inte sant? För att Burgund är
ju... Ja, nu blir det invecklat. Ja, det är bra. Kör på.
För att Burgund är ju ett, det är ett bondesamfund. Alltså, mens självklart hade adel där också, men i Bordeaux så var det stora slott och de ägde stora områden, inte sant? Men i Burgund så är det bönder huvudsakligen som äger lite land. Därför blir det väldigt många producenter. Och så var det en arvelov där som tillsatte att alla skulle arva likt. Och när du hade en unge flock på 1800-talet på 8 stycken och du skulle fördela 3 hektar med vinmark på dig, så blev det väldigt många med samma efternamn och alla skulle laga vin.
Ja, hver mann sin drue blir till slut.
Ja, omtrent. Så därför så har du landsbyer som innehåller kanske 40 producenter med samma efternamn. Och då blir det lite ut. För att det är någon av de lager skickligt dålig vin och andra lager helt fantastisk vin. Alla tar samma pris och alla vinmarknaden är lika. Så då ska du ha tunga bänt i munnen.
Ja, man har verkligen ha tunga i riktig mun där, men och här kommer den där med vinmakaren in i bilden, vill jag tro. Alltså vem är det som klarar att lage kvalitet ut av det materialet han har?
Ja, det är ju först så jobben i vinmarken är ju väldigt viktig, ja, ikvant alltså att de gör den rätta selektionen av druvor, att de gör rätt uppbindning, att de för exempel inte behandlar druvorna med onödigt mycket kemikalier. Hösta in på rätt tidpunkt, inte minst. Och så är det självklart där de gör i källaren också. Och det är enormt stor skillnad på de olika producenterna och det som är väldigt fascinerande. Så även om det är någon som har en signatur då, hvis du kan säga det sånn, som är så pass stark att oavsett årgång, oavsett vinmark, så känner du producenten på en blind smaking utan några stora problem.
Ja, för Merete smakar ju bara blindt allt, gör det inte?
Nej, nej, nej.
Jag tänker att med allt det du må lära och vite och kunna för att hoppas si, lyckas när du köper vin då, för det är ju det du går på, alltså inte du ska bomköpa. Blir det inte lite stress?
Jo, jag tänker vin är ju så pass hygglig hobby att det kanske låter kanske blir stressad. Men jag ser ju att när jag är hemma hos folk i privata vinkällare så är det sjelden att jag blir imponerad över Burgundutvalget. Jag blir heller imponerad över Bordeaux-utvalget, för det är mycket lättare att hålla sig till igen. Det är lättare att köpa topp 10 i Bordeaux om du har mycket pengar än att köpa topp 10 i Burgund om du har mycket pengar. För topp 10 i Burgund är för det första nästan omöjligt att få tag i.
Och det är svindyrt uansett.
Ja. Men stort sett så blir det mestparten sålt till restauranger, så du måste köpa det på restaurang. Eller så måste du köpa det på specialbutikkerne til Polis sitt Burgundslipp, som er nå i februar.
For der snakker vi om sovepose utenfor døren
i 3 veker.
I 3 uker, ja.
For de som er mest i huga. Men selvfølgelig, det er nok til alle, og det er mye godt. Så det er ikke sånn at en må. Jeg pleier ikke
over natta. Du gjør ikke det, for jeg hadde tenkt å komme ned og intervjue deg da, i sånne nattestider når du ligger der i posen din.
Det var lengste jeg har vært ute. Det var en gang jeg kom 5 om morgenen. Og da tenkte jeg, dette er for drøyt, egentlig. Men så hjelper det jo også. Dette er sånn innsidetips, kanskje, men en del av de importørene i Norge som får kjøpe mest Burgund får så lite vin at de selger stort sett alt på spesialbestilling til faste kunder gjennom Vinmonopolet selvfølgelig, men så da hjelper jo å ha kjøpt vin fra Burgund i mange år, for da får du kjøpe hvert år, men okay. Det er jo ikke store kvanter da, men det er jo noen flasker.
Så her gjelder det å begynne så fort som mulig og bygge seg opp et nærmest et rykte for å bli ja, dette høres jo ut som bare å gå i butikken og kjøpe noe.
Ja, nei, det er jo ikke helt, du må liksom få lov til å kjøpe noe.
Vi snakker vel om spesielt interesserte mennesker som holder på her.
Selvfølgelig.
Og når du reiser rundt, du holder jo vinforedrag, og du snakker jo med mange interesserte, har du inntrykk at det er veldig mange av disse spesielt interesserte menneskene, eller?
Det er forbausende mange. Og det forbaus, eller det en et økende publikum, veldig. Jeg som kommer fra Voss da, så kan forholde meg lett til den bygde. Så når jeg vokste opp der, så var jeg vel den eneste i min omgangskrets som hadde en interesse for vin. Når jeg reiser hjem igjen nå, så kan jeg fortelle om 10 venner som har vinkjeller, liksom, som jeg aldri hadde trodd skulle samle på vin. Og som jeg tror ikke det har noe med meg å gjøre, egentlig. Jeg tror det har bare med at en kommer til en viss alder, og så har en muligheten økonomisk, og så har en også utviklet en interesse som...
Ja. Man har kanskje et latent vingen som plutselig blomster opp i takt med at man havner i en middelalderende
Selvfølgelig.
Sfære, ja. Det var litt sånn burgund. Hva liker Merete Bøe sånn å kose seg med når hun ikke går rundt og lukter på 30 000 kroners flasker?
Nei, altså kjelleren min består mye av burgund. Jeg liker veldig godt å drikke champagne. Det er jo, vil jeg påstå, umulig å mislike. Jeg skulle gjerne hatt mer Bordeaux, sånn sett. Men da var det jeg kjøpte i begynnelsen, og ikke har kjøpt så mye de senere årene. Mest fordi at jeg bruker alle pengene mine på Burgund. Skulle gjerne hatt mer av alt, liksom.
Spare trumfer hjerter, på en måte.
Ja. Så jeg er jo veldig glad i Riesling. Tysk Riesling, særlig. Også amerikansk vin.
Ja, du har snart ramset opp hele verden, så ja. Altså, du liker stort sett vin. Det du sa om champagne, nå lager man jo boblevin i Burgund også.
Ja, ikke helt det samme.
Det er ikke det?
Nei. Men, altså, det er jo... Altså, druen er de samme, produksjonsmetoden er de samme, basically, litt kortere lagring, men det blir ikke helt det samme for det. Fordi at champagne har et kjøligere klima, og det er litt alt for meg når det gjelder muserende vin.
Og nå kan vi sikkert dra den ut til det uendelige med nye champagneområder. Nå sitter jeg og lager sånn godsetegn her, hvor blant annet England har kommet på banen. Mm. Det kan du sikkert mene mye om, men du ville jo snakke om Burgund.
Ja, jeg ville.
men du kan si noe annet også.
Jeg kan godt snakke om England, jeg har nettopp vært der. Men jeg vil jo påstå at dessverre kan vi jo innrømme og erkjenne de fleste av oss at det har vært en klimaendring. Da. Og hva årsaken til det skal ikke jeg bi meg ut på, men det har jo ført til at området som tidligere hadde problemer for modne druer i det hele tatt, for eksempel champagne, har mye varmere år, eller varmere årganger enn det de hadde før, og har også gjort det mulig som et kjølig vinland da, som England er. Har til og med klart å lage rødvin din, av Pinot Noir-druer i flere årganger. Så det er jo fantastisk, for de har jo samme jordsmonn som de har i Champagne. Det er kalkbeltet som går under den engelske kanalen og kommer opp i Dover. Alle har sett The White Cliffs
of Dover. De hvite ja. Klippene med blå fugler over, ifølge sangen, ja.
Så jeg tror jo at England er veldig up and coming. Problemet i England er jo at landområdene er ganske begrenset, og det er ganske kostbart, men de fleste produsentene der investerer jo veldig, og jeg tror nok at det er et vinland vi kommer til å se mye mer av.
Det gjør vi helt sikkert, fordi de begynner å lete etter nye områder å selge vinen sin på. De er ikke med i EU stort lenger, så kanskje kommer det i Norge.
Norge er jo det største eksportmarkedet til engelsk vin i verden.
Det er kult.
Det er ganske kult.
Så det er bare å løpe ut og spørre etter en kopp te og en britisk boblevin.
Ja, jeg kan si sånn, du får mye mer engelsk vin i Norge enn du får nesten noen andre plasser, og i London liksom. Hvis du reiser rundt i vinbutikkene i London, så har de kanskje 2-3 stykker, mens på Polen tror du får rundt 50.
Ja, det stemmer. I hvert fall hvis du tar med BV, så er det ganske mange, vi er ganske godt oppsatt med britisk vin. Mm. Og det er klart, disse klimaendringene som vi bare må erkjenne er her, det er bare sånn det er, de vil jo slå ut også på andre områder. Hva tenker du om det i forhold til for eksempel Burgund, eller de tradisjonelle vinområdene da, for eksempel Burgund?
Burgund har jo kjent klimaendringene på kroppen i flere år. Kanskje ikke etter de har vel kanskje generelt sett fått varmere og bedre årganger, sånn sett, men de har også fått mye større problemer med hagel, for eksempel, og vårfrost, som har gjort at årgangene har blitt veldig små. Det har vært lite druer, men også generelt sett veldig høy kvalitet. Så når du får høy kvalitet på druene, og da ergo vinen, i en region som Burgund, der vinene er så ettertraktet, så øker prisen veldig. Og det er også fint nødt til å øke prisen, for at produksjonen har gått ned med 80% i noen år. Ikke sant? Og du kan jo tenke deg selv, hvis da du lager for å klare å få en årsinntekt.
Ja, for vi glemmer jo litt det her når vi snakker om vin. Altså, i andre enden så er det jo faktisk en bonde som eier et stykke land og som skal tjene penger på det. Han skal brødfø seg og familien med de flaskene han klarer å få ut av dette her.
Ja, hvis du da er vant til å lage, si, 100 000 flasker i året, da, som er ganske mye i Burgund. De fleste er ikke nærheten av de fleste er under halvparten.
100 000 flasker er mye uansett det da. Hvis du hadde hatt det i kjelleren din, Merete, så hadde det vært mye flasker altså.
Men og hvis du plutselig da året da omsatte, eller klarte å lage 20 000 flasker, så er det ganske, gjør ganske stor innhogg i økonomien. Ikke sant? Og da tror jeg en glemmer litt da, at dette er faktisk bønder som skal brød for en hel familie. Samtidig så har jo priserne økt veldig i Burgund, og de tror de har det sånn ganske godt, de fleste av de nå, enn hva de hadde for noen ti år siden.
Ja, altså, dette er jo ofte virksomheter som har pågått i generasjoner, som er bygd opp, og som nå og som har tanken på å fortsette til neste generasjon og neste der igjen, så det er jo ikke noe sånn easy, kjappe penger.
Nei, det er det som er kjappe penger i Burgund da, som kanskje kan er Burgund sin største fare, mye større enn klimaendringer, er jo at pengesterke investorer ønsker å kjøpe opp vingården. Den siste som ble solgt var jo Bonnard de Martrey, som har rundt 9 hektar med vinmark, og som ble solgt for det er ikke offentlig den prisen da, men et sted mellom 150 og 200 millioner euro. Så det er jo nærmere 2 milliarder kroner da, for 9 hektar med vinmark. Så du kan forestille deg, hvis du og dine...
Du kunne fått en bro på Vestlandet for det. En liten en.
Litt. Så du kan jo liksom forestille deg, hvis du og 4 søsken hadde arvet den vingården, og du har 4 søsken som vil selge, og du vil ikke selge, du vil overta, så kan ikke du kjøpe ut dine søsken.
Nei, det, jeg skulle si sett ansiktet på bankfyren når jeg kom inn for meg med et lite lån. Ja.
så det er nok den største utfordringen til Burgund i dag.
Jeg tror at for de som hører på der ute, med mindre de ringer inn akkurat nå, og det kan de ikke siden etter en podcast, så runder vi av Burgund-leksjonen for nå. Ja. det har vært fantastisk hyggelig å ha deg her, Merete. Og en vinprofil, det er du. Og vi gleder oss til å følge deg lenge enda.
Håper da. Takk. Takk for meg.
Da sier vi takk til Merete. Jeg heter Tom Amriati Løvås, og du hører på Drinkfeed.